În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Iubiți credincioși, n-o să intru în amănunte cu privire la pericopa evanghelică de astăzi, întrucât s-a explicat de către Părintele Xenofont în amănunt toată tâlcuirea ei, după Sfinții Părinți, însă o să fac și o paralelă cu, o să vedeți, între pericopa evanghelică de astăzi și starea adamică de dinainte de cădere. Dumnezeu l-a creat pe om nu să stagneze, nu să zacă în apatie, ci să muncească și să fie activ la mântuirea lui. Chiar în rai să-și ocupe timpul muncind, iar munca în rai nu era o corvoadă, ci aducea bucurie și împlinire. Prin urmare, munca nu este o pedeapsă, ci o binecuvântare, fraților. Munca nu s-a impus din cauza păcatului strămoșesc, ci exista și în rai. Deci, munca nu este o consecință a căderii, ci exista și în rai înainte de cădere. După cădere, lucrurile s-au schimbat însă și munca a devenit grea, cu sudoare, chiar cu chin uneori. Și unica binecuvântare a muncii este a-ți câștiga pâinea, cele necesare traiului. Munca cinstită este modul bineplăcut lui Dumnezeu ca omul să-și câștige traiul. Și să știți că acela care clădește cu cinste, în veac nu se va clătina. Acesta este și tâlcul pildei talanților. Sudoarea va fi răsplătită. Sluga bună care a înmulțit talentul a fost lăudată și răsplătită de stăpân, slugile bune, iar celălalt a ajuns acolo unde este plângerea și scrâșnirea dinților. Așa cum, deci, în viața materială truda este răsplătită, așa și în viața duhovnicească. Și primim daruri de la Dumnezeu și darurile diferă unele de altele. În viața materială, darurile sunt materiale, vremelnice, iar în viața duhovnicească vorbim de daruri nepieritoare sau veșnice, daruri ale Harului. Darurile sunt, de fapt, virtuțile, darurile Duhului Sfânt, harisme, puteri sufletești. Unele se primesc la botez și mirungere, iar altele pe parcurs ca rod al ostenirilor noastre duhovnicești. Dumnezeu își înzestrează copiii cu cele de trebuință prin botez, activează aceste daruri prin mirungere și așteaptă apoi ostenirile noastre, ca noi să înmulțim talanții. Dumnezeu împarte talanții cu dreptate și înțelepciune, dar după dreptatea dumnezeiască și nu după dreptatea noastră. Și împărțirea se face spre folos, așa cum spune Sfântul Apostol Pavel, fiecăruia după puterea lui, adică după cât poate să ducă. Ceea ce este sigur este că nu există om fără vreo harismă, cel puțin, fără vreun dar, fără vreun talent. Deci capitalul sunt harismele, iar activitatea este viața noastră întreagă. Mă refer aici la activitatea duhovnicească. Așa cum capitalul lumesc se înmulțește, așa și talanții duhovnicești trebuiesc înmulțiți. Adică dator suntem să înmulțim. Și recompensa, zice Sfântul Ioan Gură de Aur, că omul e răsplătit în parte în această viață, iar apoi întreaga răsplată a învestierit-o în veacul ce va să fie. Adică noi să gândim la răsplata din veacul viitor. Să căutăm slava veacului viitor. Zice tot Sfântul Ioan Gură de Aur, întotdeauna lucrurile se judecă în cele de pe urmă, adică din încheierea finală rezultă concluzia. Dumnezeu așteaptă strădania noastră și deși sunt multe împiedicările împotriva săvârșirii binelui, noi trebuie să zicem, osteneala noastră nu este zadarnică în Domnul. Corinteni 15:58. Însă, fraților, fapta bună trebuie făcută după dreptarul ortodoxiei. Și tot timpul, așa cum ați auzit în predica Părintelui Xenofont, să ne raportăm la învățăturile Sfinților Părinți. Iar dacă cităm din altă sursă, acea învățătură să fie verificată cu învățăturile Sfinților Părinți. Numai așa putem cita din altă sursă. Vedeți dumneavoastră, o să fac acum o paralelă cu starea primordială și o să vă citesc din Teologia Dogmatică Ortodoxă, volumul 1, editura București, 2003. Este o abordare patristică a stării primordiale, ca să vedeți cum era în Rai înaintea căderii și să înțelegeți anume coordonate ale acestei stări primordiale, la care râvnim cu toții, da? Râvnim să ajungem acolo de unde Adam a căzut. Și anume, omul a fost deci curat de pornire rele și cu o tendință spre binele comuniunii cu Dumnezeu și cu semenii, dar nu întărit în această curăție și în acest bine. El era conștient și liber, iar în conștiință și libertate avea tendință spre cele bune, dar el nu realizează o conștiință progresată a binelui și a adevărului, nici o libertate asigurată împotriva posibilității de a fi robit de anume pasiuni. Nu era păcătos, dar nici împodobit cu virtuți dobândite și cu gânduri curate consolidate. Avea nevinovăția celui ce nu a gustat păcatul, dar nu cea câștigată prin respingerea ispitelor. Vedeți dumneavoastră, Sfântul ajunge la nevinovăție, la această nevinovăție consolidată, fiindcă el a acumulat, s-a îndumnezeit prin har și a câștigat aceste daruri care îl împiedică la a mai păcătui. Lumea avea pentru om transparența ce o are pentru un copil nevinovat, care se va putea izbi însă de opacitatea ei, începând să lucreze rău. Dar nu avea transparența aceea pe care o are pentru Sfânt, care a învins în mod real opacitatea ei. Citim acestea la pagina 428 din cartea mai sus menționată. În altă parte, vedem în starea de la început, omul vedea în toate lucrurile cum vede și Sfântul, darurile mereu oferite ale Dumnezeu și cuvintele mereu adresate prin împrejurări variate produse de el. Natura însă și era un mediu străveziu al lucrării și al vorbirii actuale a lui Dumnezeu. Numai când păcatul a tocit sensibilitatea curată a omului pentru Dumnezeu, care lucrează și grăiește prin lucruri, a fost necesară o revelație care să se deosebească de lucrarea lui de fiecare clipă prin lucruri, dar care nu mai este văzută de om. Înainte de aceea, Dumnezeu umbla continuu prin grădina transparentă a lumii. Dacă această nevinovăție s-ar fi consolidat prin fapte de stăruință în ea, forța spirituală ar fi devenit așa de mare că legea corupției n-ar fi putut să-și impună stăpânirea nici în lume, nici în trup. Potența nemuririi pe care o avea omul în sine, prin spiritul său creat după chipul lui Dumnezeu, ar fi devenit o realitate. Ispitele și pasiunile nu se aflau în el ca niște rădăcini gata să o drăzlească cu o necesitate imperioasă. Dar posibilitatea lor era dată în sensibilitatea trupului lui, care se putea menține curată dacă omul ar fi acordat spiritului rolul precumpănitor, după cum se putea și întina dacă lăsa această sensibilitate să se accentueze în mod precumpănitor trupesc. Deci, vedeți că nu se aflau ispitele și pasiunile în lăuntru omului, dar el putea păcătui. În acest fel, de trăsături generale, descriu Sfinții Părinți starea primordială. Sfântul Ioan Damaschin spune că Dumnezeu l-a făcut pe om fără de păcat în fire și liber în voință, dar fără de păcat, nu ca inaccesibil păcatului, căci numai Dumnezeu este inaccesibil păcatului, ci ca unul ce nu avea în fire pornirea spre păcătuire. Vedeți cât de clar, cât de limpede se explică starea primordială. Adică avea libertatea să stăruie și să progreseze în bine, ajutat de harul dumnezeesc, dar tot așa să se abată de la sine și să fie în rău. Dumnezeu a îngăduit aceasta de dragul libertății, că ceea ce se face cu sila nu este virtute. Se pune aici în valoare liberul arbitru, libertatea pe care Dumnezeu ne-o dă nouă. Vedeți, de dragul libertatea, care are un rol foarte important, fiindcă aceea care se face cu sila nu poate fi numită virtute. Dumnezeu nu a creat pe om ca o piesă automată în angrenajul unei naturi inflexibile în procesele ei, ci ca un subiect liber. Vedeți cât accent se pune pe libertatea acordată omului. O încadrare mecanică a omului în ordinea unei naturi mecanice ar fi făcut fără rost atât crearea lumii cât și a omului. De asemenea, la pagina 431, o virtute sau o nepăcătuire prin natură și nu prin bunăvoință nu reprezintă o forță spirituală. Sfântul Vasile cel Mare, răspunzând întrebării de ce nu avem în Constituția noastră nepăcătuirea, răspunde: pentru că și tu pe casnicii tăi îi ai binevoitori nu când îi ții legați, ci când îi vezi împlinind de bunăvoie datoriile lor. Deși Dumnezeu nu iubește ceea ce facem fiind siliți, ci ceea ce facem din virtute. Iar virtutea se săvârșește din libera alegere, nu din silă. Iar libera alegere depinde de noi, iar ceea ce depinde de noi este libertate. Vedeți? Cât de limpede explică cât de mare este darul acesta al liberului arbitru, al libertății. Dumnezeu așteaptă să săvârșim binele din propria noastră inițiativă și nu siliți de ceva. De asemenea, aș argumenta acest punct prin momentul acela din slujba călugăriei, în care călugărul este întrebat dacă vine de bunăvoie sau din silă, fiindcă este foarte important. El trebuie să vină de bunăvoie, nu silit de ceva sau de cineva la călugărie. Și el răspunde: așa, cu ajutorul lui Dumnezeu. Un alt punct: ambivalența nestricăciunii și a nemuririi primordiale. Dat fiind că în starea de nepăcătuire pe care o avea omul la început era implicată comuniunea neîmpiedicată cu Dumnezeu, ceea ce constituie baza consistenței naturii umane și a incoruptibilității și nemuririi ei după har, Sfinții Părinți au dreptate să atribuie omului dinainte de cădere starea de nestricăciune și de nemurire și de strălucirea lui în lumina lui Dumnezeu. Deci înainte de cădere omul era nestricăcios și era veșnic, era hărăzit să trăiască veșnic. Căci nu se cerea omului altceva decât persistarea prin voință în această stare de nepăcătuire, ca întărindu-se spiritual, incoruptibilitatea și nemurirea neasimilate încă de plin persoanei sale să devină niște însușiri definitiv asimilate prin virtute. Prin păcat însă oamenii au fost readuși la moartea care era și nu era proprie naturii lor. Astfel moartea și nestricăciunea țin pe de o parte de natura umană, când rămâne în legătura cu Dumnezeu firească a ei, pe de alta sunt contrarii aspirații naturii umane, celei făcute din nimic, când rămâne în ea însăși. Deci vedeți că Dumnezeu l-a făcut pe om nu spre stricăciune, ci spre nestricăciune. Și el trebuia să persiste în săvârșirea binelui ca să dobândească această constanță. Da? Așa. Se poate spune că Adam în condiția sa paradisiacă era cu adevărat muritor? Dumnezeu n-a creat moartea, spune înțelepciunea. Pentru teologia veche, precum cea a Sfântului Irineu, Adam nu era nici muritor în chip necesar, nici nemuritor în chip necesar. Natura sa bogată în posibilități maleabilă putea fi constant hrănită de har și transformată de el până la a putea depăși toate riscurile îmbătrânirii și morții. Posibilitățile morții existau, dar existau pentru a fi făcute imposibile. Aceasta era încercarea impusă libertății lui Adam. Pomul vieții în centrul raiului și hrana nemuririi oferită de acestea ofereau posibilitatea nemuririi. Trebuie să te hrănești din Dumnezeu pentru a atinge în mod liber îndumnezeirea. Și Adam n-a făcut-o. Este limpede. Deci trebuie să ne hrănim din Dumnezeu, da, pentru a atinge nemurirea și nestricăciunea. Însă Adam n-a făcut-o. Sfântul Atanasie spune: oamenii, întorcându-se de la realitățile eterne și de la sfatul diavolului, îndreptându-se spre lucrurile coruptibile, deveniră responsabil de coruperea lor și de moarte. Prin păcat, da, a intrat moartea și coruptibilitatea în lume. Deci, vedeți, cum era omul înainte de decădere, da? Era necoruptibil, era hărăzit să trăiască veșnic, iar prin păcat omul a devenit coruptibil și muritor. Noi datori suntem, prin ostenelile noastre și prin păzirea poruncilor, să dobândim harul în așa fel încât să trăim veșnic, să ajungem la viața veșnică fericită. De asemenea, fraților, făcând o paralelă cu lumea de astăzi, păcatul a ajuns a doua fire a omului. Omul contemporan nu mai suportă să se vorbească de Dumnezeu. Puțin sunt acei care urmează cu adevărat lui Hristos și dragostea parcă a dispărut cu desăvârșire. Să ne amintim că Hristos însuși ne spune că acesta este semnul că suntem ucenicii Lui. Să ne iubim unii pe alții. Și avem poruncă să iubim și pe vrăjmașii noștri și așa vom împlini legea lui Hristos. De asemenea, lumea este în haos și acesta este rezultatul că l-am părăsit pe Dumnezeu. I-am întors spatele. Știința fără Dumnezeu este nebunie. Și vedeți ce se întâmplă în momentul de față. Omul luptă contra semenului său. Și mă refer aici cu precădere la cei care consideră că trebuie să depopuleze planeta și să o supună, că trebuie să moară o parte din noi. Vremea de pe urmă, fraților, apocalipsa în desfășurare, ultima sută de metri a omenirii spre prăbușirea ei finală. Și să nu uităm că însuși Mântuitorul ne spune, fără mine nu puteți face nimic. Urmează să se arate Antichristul și împărăția lui. Sfântul Gavril Georgianul ne spune, Antichrist este la ușă și stă să rupă ușa. Astăzi, unii ierarhi învață că până la venirea lui Antichrist ar mai dura încă 1000 de ani. Însă îi întrebăm pe aceștia și pe cei care cred spuselor lor. Care este temelia bisericii? Nu Sfinții Părinți? Și dacă Sfinții Părinți au spus că este vremea Antichristului, noi ce putem să spunem? Și nu unul singur, ci o pleiadă de Sfinți Părinți. Sfântul Lavrentii al Cernigovului, Sfântul Gavril Georgianul de care am pomenit. Cuviosul Serafim Rose vorbește despre vremea Antichristului. Și mulți alți părinți și mari duhovnici au vorbit despre aceste vremuri ca fiind vremurile de pe urmă și de care am pomenit în mod obsesiv, dar necesar în predicile trecute. Auziți ce spune Sfântul Serafim de Virița. Iar este un sfânt care vorbește despre Antichrist în amănunt. Auziți ce spune acest Sfânt Gavril Georgianul. Stă să rupă ușa. Și un ierarh îndeamnă la dormire duhovnicească, spunându-le oamenilor, stați liniștiți, că mai durează vreo 1000 de ani. Unde este temeiul afirmațiilor lor? Pe ce se sprijină aceste afirmații? Fraților, să ne pregătim duhovnicește cât putem de bine. Nu spun aceasta cu iz apocaliptic, aoleu, ci să ne pregătim, să nu ne tulburăm cu Duhul, să o luăm duhovnicește acest anunț al venirii Antichristului, dar să ne pregătim, fiindcă vremurile care vin sunt vremuri foarte dificile. Să fim conștienți că o mână de oameni vor ține ortodoxia la capătul vremurilor. Și o mână de oameni vor simți pericolul și vor simți adevărul. Numai cei care vor să se mântuiască cu adevărat, aceia vor fi luminați de Dumnezeu și aceia se vor mântui. Părintele Gheorghe Calciu Dumitreasa în Statele Unite, știți că a avut o perioadă a vieții pe care și-a desfășurat-o în Statele Unite. Și a fost întrebat de un creștin: de ce se întâmplă în școlile americane atentate teroriste în care mor deopotrivă tineri, bătrâni, copii, sunt implicați și copii și bătrâni? Și părintele Gheorghe Calciu Dumitreasa a spus: fraților, păi nu l-am dat afară din școli pe Dumnezeu. Dumnezeu s-a retras dacă noi l-am dat afară. El s-a retras, el nu bate, el decât bate la ușa inimii noastre. Nu intră cu forța, cu bocanci în viața noastră, ci bate și numai dacă vrei îl primești pe Hristos în viața ta. Așa și din școli, l-au dat afară în multe cazuri americanii. Și de aceea Dumnezeu îngăduie aceste atentate oribile, ca să vedem ce înseamnă viața fără de Dumnezeu. Așa arată lumea fără de Dumnezeu. Haos general. Așa cum ne uităm astăzi în jur și observăm. Să ne pregătim, fraților, pentru crunte prigoane. Să nu ne pierdem deloc nădejdea în Dumnezeu și fiți tari până la capăt. Fiți ortodoxi până la capăt, neatinși de erezii. Să nu uitați promisiunea Domnului, iar eu voi fi cu voi până la sfârșitul veacurilor și bucură-te, turmă mică. Să mă iertați și pe mine, păcătosul, și să aveți parte de har și tărie de la Dumnezeu în vremurile care vor urma. Binecuvântarea Domnului să fie peste voi toți, cu al său har și a său iubire de oameni, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne ajută!